Бишкекте кечки саат 8 болду, Азаттык радиосу. Куш убак кечиңиздер менен 23 май жума Азаттык кечки берүүлөрүн улантат. Микрофондо Айнура Жекша кызы. Өзгөчө кырдаалдар министрлиги Өзбекстан менен чек аралаш райондордо качкындарды кабыл алуу боюнча машыгуу өткөрдү. Нарын шаарын таза суу менен камсыздоочу Ак Бечир станциясы расмий ачылганы менен толук кандуу иштей элек.
Мында водоканалга нагрузка түшүп атат да. Тигилерден кир суу барып эле элге тыгылып калат. Анан тилип калган эмне ким? Начальникте тилип калат, эч ким тилип калат. Мындан жумушчулар тилип калат.
Эми жолду салган атпайбы? Эми ошол жол менен кошо ошол эки труба алмашылат. 3 км 600 м труба.
Дин менен мамлекеттин алака катышы кандай болууга тийиш?
Башкача айтканда, светтик принцип радикал уюмдарга каршы турууда дагы чоң инструмент курал. Мындан тышкары мамлекеттик органдардын диний уюмдардын ички ишине ашыкча кийлигишүүсүнө дагы жол бербейт.
Алдыдагы 30 мүнөттө биз мына ушул темаларга кененирээк кайрылабыз. Азаттыктын толкунунда кала бериңиздер. Алды менен соңку жаңылыктарды тааныштырып, микрофондо Гүлайым Ашакеева.
Рахмат, саламатсыздарбы. Украинада Донбасс ыктыярчылар батальонунун мүчөлөрү набыт болду. Кыргызстан менен Орусиянын өкмөт жетекчилери бажы биримдигине кошулууну талкуулады. Президент Путин батыштын санкциялары глобалдык кризисти тереңдетет деп билдирди. Эми ушул жана башка жаңылыктарга токтололу. Интерфакс агенттиги Донбасс ыктыярчылар батальонунун маалымат борборуна таянып, Донецк облусунун Карловка кыштагында буктурмада жаткандардын арасынан жан таслим болгондор, 20 киши жараат алганын жана туткунга түшкөндөр бардыгын билдирди. Оңчул сектордун лидери Дмитрий Ярыш анын уюмунун мүчөлөрү Донбасстын жоокерлерине курчоодон чыгууга жардам бергенин Facebook баракчасына жазды. Оңчул сектордон дагы набыт кеткендер жана жарадар болгондор бардыгын билдирди. Буга чейин Донбасс батальонунун лидери Семен Семенченко анын жолдоштору сепаратисттердин курчоосунан чыгып кетишкенин жазган. Анын айтымына караганда, сепаратисттер автоматтан аткылап гранаталарды ыргытышкан, бир нече киши түрдүү жараат алган. Ал ортодо өзүн Луганск элдик республикасы деп жарыялап алган облустун Северодонецк шаарында ополченецтер Батьковщина партиясынын шайлоо штабынын башчысын уурдап кетишти. Бүгүн Украинада жекшембиде өтчү президенттик шайлоонун үгүт өнөктүгү аяктайт. Шайлоодо 20 талапкердин ичинен алдыга озуп чыгат деп 2 талапкердин ысымы аталууда. Алардын бири 48 жаштагы өлкөдөгү эң бай адамдардын бири Петр Порошенко жана мурдагы премьер-министр Юлия Тимошенко. Порошенко үгүт өнөктүгүн жүрүшүндө Украинанын чыгышындагы башаламандыкты 3 ай ичинде жөнгө салууга убада берди. Шайлоого катышууга 20 ашуун адам талапкерлигин койгон, бирок алардын айрымдары добуш берүүчү кулдаган сайын талапкерлигин алып салууда. Кыргызстан менен Орусиянын өкмөт жетекчилери бажы биримдигине кошулууну талкуулады. Өкмөт башчы Жомарт Оторбаев Санкт-Петербургда Орусиянын биринчи вице-премьер-министри Игорь Шувалов менен жолукканын өкмөттүн маалымат кызматынан кабарлашты. Жолугушууда Кыргызстандын бажы биримдигине кошулгандан кийинки экономикалык маселелери талкууланды. Оторбаев Санкт-Петербургда өтүп жаткан экономикалык форумга катышууга барган. Бүгүн Жогорку Кеңештеги социал-демократтар фракциясы болсо, бажы биримдигине кошулуу боюнча жол картаны талкуулап жактырды. Өкмөт 12 майда жол картаны кабыл алып, аны парламентке жөнөткөн. Президент Путин батыштын санкциялары глобалдык кризисти тереңдетет деп билдирди. Санкт-Петербургдагы эл аралык бизнес форумда сүйлөп жатып, Орусиянын президенти ал Европа Биримдиги менен Америка Кошмо Штаттарынын санкциялары менен глобалдык экономикалык кризисти тереңдетип жатканын белгиледи.
Что нужно сделать для того, чтобы доверие восстановили? Работать нужно друг с другом. Диалог нужно вести.
Деген Путин Москва 25 майда Украинада өтө турган шайлоонун жыйынтыгын тааный турганын айтып, украиндар андан көрө референдум өткөрүп, баш мыйзам кабыл алса жакшы болмок деген көз карашын билдирди. Путиндин айтымында конституцияга ылайык Украинанын мурдагы президенти Виктор Янукович дагы эле Украинанын легитимдүү президенти бойдон калууда. Ошондой эле орус президенти Украинадагы төңкөрүшкө батышты айыптап, өлкө башаламандык жана толук кандуу жарандык согушка кирди деп айтты. Орусиянын Крымды басып алуусуна жана Украинадагы кризисти жайгарбаганына жооп катары Санкт-Петербургдагы бизнес форумга ондогон батыш компаниялары бойкот көрсөтүп катышуудан баш тарткан. Казахстанда кармалган мунай маселеси чечиле элек. Бул тууралуу Кыргызстандын нефти трейдерлер ассоциациясынын президенти Медетбек Керимкулов Азаттыкка билдирди. Казахстандын Луговое темир жол станциясында 18 апрелден бери кармалып турган 448 вагон күйүүчү май маселесинде дагы деле жылыш жок. Өткөн аптада экономика министри Темир Сариев Астанага барып, тиешелүү жетекчилер менен жолугушууларды өткөргөн, бирок маселе чечиле элек. Орусиядан Кыргызстанга ташылып келаткан 6000 тоннага жакын күйүүчү майды Казакстандын бажы кызматы Луговое темир жол станциясында документи толук эмес деген жүйө менен кармап турат. Стамбулдагы кагылышуудан алган жаратынан экинчи адам көз жумду, бул тууралуу Стамбулдун губернатору Авни Мутлу билдирди. 23 майдын түнүндө болгон полиция менен нааразычылыкка чыккандардын кагылышуусунда жарылган гранатадан оор жараат алып каза болгон адамдын аты жөнү азырынча белгисиз. Мындан мурда 30 жаштагы Угут Курт башына ок жеп мерт кеткен, ал акция өткөн жерде чукул жүргөндө полиция нааразылыкка чыккандарды көздөй резина окторун жаадырган. Акциянын катышуучулары өткөн жылкы бийликке каршы тополоңдо каза тапкан өспүрүмдүн өлүмү жана өткөн жумада Сома шаарындагы шахтадагы кырсык боюнча нааразычылыктарын билдирип көчөгө чыгышкан. Ысык көлдө туризмдеги тейлөөнүн сапатын жакшыртууга арналган эл аралык тур операторлордун жыйыны өтүп жатат. Кыргызстан, Казакстан, Орусия, Тажикстан жана Өзбекстандын туристтик компанияларынын өкүлдөрү катышкан жыйында туризм тармагындагы чакан ишканаларды жана алакаларды өнүктүрүү маселеси да талкууланат. Иш чараны Кыргызстандын туристтик операторлор ассоциациясы жана Американын эл аралык кызматташтык уюмунун аялдардын лидерлиги боюнча долбоору биргелешип уюштурууда. Айнура.
Рахмат Гүрөй Машакиева сунуш кылган жана башка кабарлар менен Азаттык Чекит KG сайтыбыздан тааныша аласыздар. Берүүбүздү улантабыз. 2012 жылдын октябрында президент Алмазбек Атамбаевдин катышуусунда расмий ачылган Нарын шаарын таза суу менен жабдуучу Ак Бечел станциясы алигиче иштей элек. 82 миллион сом коротулуп 5 жыл курулуп расмий ишке кирди деп жарыяланган Ак Бечелдин жагдайын эми шаардык депутаттык комиссия текшергени жатат. Теманы кабарчыбыз Токтосун Шамбетов улайт.
Шаардагы көп кабаттуу үйлөрдүн биринде жашаган тургун Дайыр Арунов шаарга таза суу берүүчү жайдын курулушу бүткөнүн теледен, кесиптерден билген. Бирок анын үйүнө тазаланган суу дагы эле келе элек.
Баткак сирилип калат, анын баарын чечип тазалап алып кайра колдонот. Анан үйгө болсо сууну чакаларга тундуруп алып эле. Мына агысканда шарылдап акканда билинбейт, анан чакага тундуруп койгондо кадимки деле билинип түйүнү баткак уюйт да.
Мурдагы суу берүүчү жай 1960-жылдары курулуп, 50 жылдай кызмат кылган бул жайдын тазалоо мүмкүнчүлүгү азайган эле. Анын ордун алмаштырат деп жанына өкмөт 82 миллион сомго оротуп, жаңысын салган. Бирок иштеди деп жарыяланган бул жаңы курулуш чынында иштебей эле туруптур. Бул тууралуу Нарын суу канал ишканасынын сантехниги Шейшенбек Кыдыргычев айтат.
Жаңы курулган иштебейт. Иштебейт, аны жөн эле иштедибей эле алдап койгондор.
Мисалы Атамбаев 2012 жылы келип башталышкан деп деди. Андан бери иштебей турабы?
Андан бери иштебейт. Осо Атамбаев барда эле иштечү эмес. Анда чала жасалган деп койгон, акчасы которуло эле экен. Ушу бир жылдан кийин оңдотту койгон. Андан бери 2-3 жыл болуп кетти.
Кыдыргычевдин айтымында азыр эски суу берүүчү жай иштеп жаткандыктан элге толук тазаланган суу кетпейт. Мунун себебинен үйлөрдүн суу түтүктөрүндө жарылуу көп болот.
Элге ушинтип айтпайбы анда? Телебизге чыгып таза суу иче алган жоксуңар, таза суу бере албай атам деп. Мындан водоканалга нагрузка түшүп атат да. Тигилерден кир суу барып эле элге тыгылып калат. Анан тилип калганда ким? Начальниктен тилип калат, эч ким тилип калат. Мындан жумушчулар тилип атат. Барып эле чук калганда эле балдырап жатып каласың.
Жаңы бүткөн суу берүүчү жай толук бүтүп ишке кире электигин Нарын суу канал ишканасынын жетекчиси Гүлайша Бактыбаева да тастыктады. Курулушту эки раз ишканасы жүргүзгөн. Жаңы салынган жайды суу канал ишканасы өткөрүп ала элек.
Толук бүтө элек. Толук бүтпөсө ар жактан суу кошулбаса анан каяктан иштейт? Президент келип ачкандыгы ал баягы курулуш бүттү деп мэриябы же жергиликтүү бийликтер отчет берген болуш керек, анан ошон үчүн баягы биргелгенде ачып кетти да, анан толук бүтө элек.
Нарын шаарынын мэри Баатырбек Жээналиев курулушту толук бүткөрүү үчүн эми дагы 58 миллион сом керек экендигин айтты.
Ат башынын кызыл белине чейин жол салынып атпайбы? Жолдун астында как раз ушул Ак Бечелдин 3 км 600 метр труба жана 2 труба. Биз аны алмаштырып койсок, ошо жолду салганда кайра талкалап салынат. Эми жолду салган атпайбы? Эми ошол жол менен кошо ошол эки труба алмашылат. 3 километр 600 метрлик труба. Так, андан башка аркы 600 метр жер ак печерден чогулуп келгендеги резервуар трубасы менен бар ал трубада жыртык да. Ошол дагы ишке берилет да.
Калаа башчысы Жээнәлиев ошондой өксүктөрү болсо да, жаңы салынган суу берүүчү жай иштеп жатат деп ишендирди.
Эми азыр иштей элек турбайбы?
Жок, иштеп атат. Эмне үчүн? Жанагы резервуарга 1.5 кубтан 2 резервуар деп атпайбызбы? Ошол резервуарга суу келип атат. Тиги жылтык турба менен болсо деле келип атат. Ошол резервуар аркылуу элге суу келип атат, ичип атат.
Жаңы курулган жер иштеп атабы?
Жаңы курулган иштеп атат да. Тигиге жанагынтип фильтрленбей эле. Түшүнүп фильтрленбей эле келип эл ичип атат. Эми айла жок, эмне кылабыз? Бирок хлорлонуп атат.
Шаардык кеңеш бул маселе боюнча жакын күндөрү депутаттык комиссия түзүлөрүн билдирди. Токтосун Шамбетов, Азаттык Нарын.
Өзгөчө кырдаалдар министрлиги Өзбекстан менен чек аралаш Жалал-Абад облусунун Сузак жана Базаркоргон райондорундагы качкындар лагеринде ыктымал качкындарды кабыл алуу боюнча машыгууларды өткөрдү. Учурда Жалал-Абад облусунда качкындар катталган эмес, бирок Кыргызстандын башка аймактарында Ооганстан, Иран, Сирия мамлекеттеринен келген 154 качкын жашайт. Машыгуунун жүрөшүнөн Рыспай Абдраимов баяндайт.
Республиканын эмгек, миграция жана жаштар министрлигинин бөлүм башчысы Чыңгыз Сарыбаевдин Азатка билдиришинче, аталган өлкөлөрдөн жан сактоо максатында Кыргызстанда жашап жүргөн бул 154 адам өлкөдөгү бардык жарандарга берилген укуктардан тең пайдаланууда. Алардын балдар окуйт, үй бүлөсү толук менен медициналык жана башка жардамдарды алышат.
Азыркы алардын саны 154 адам, бул 31 үй бүлө. Анткени биз жаш жете элек балдарды дагы эсептеп атабыз. Ошолордун ичинде 122 Афганистан Республикасынан келгендер, бул 16 семья түзөт. 28 Сирия Араб Республикасынан келген, бул 12 семья жана 3 Иран Республикасынан, бул 3 семья түзөт.
Машыгууга тармактык кызматтардан тартып чек ара, бажы, өрт, тартип коргоо, саламаттыкты сактоо, сантардык жана байланыш өңдүү 11 кызматтын өкүлдөрү катышып, машыгууда ал кызматтардын качкындарды кабыл алып тейлөөгө кандай даярдыгы текшерилди. Ыктымал качкындардын ролун жергиликтүү Сузак районундагы калк менен мектеп окуучулары катышты. Алардын бири ыктымал качкын мугалим Гүлнара Хажиматова, окуучулары жана өз үй бүлөсү менен кыйла жол басып чарчашкандыгын билдирди.
Ушу ученикке келдик балдарды алып, 24 окуучуну качкан болуп келдик да. Ушу чегерде өтүп кеткенде кыйландык. Чорларга түшүп
ыктымал качкындарда дегенде чек ара кызматы тосуп алып каттоодон өткөргөндөн кийин башка түрдүү кызматтар аларды текшеришип атүгүл оорулууларына тиешелүү медициналык алгачкы жардамды да беришти. Ыктымал качкындардын дагы бири Алима Жээнбаева.
Биздин кыйналганыбыз ден соолугубуз бир аз давлениебиз көтөрүлдү бир аз. Бул жактын зоб бар экен, зоб кысылды. Ооба, кудай шүгүр, мынакей лагерге жетип келдик.
Качкындарга байланыштуу машыгуу маалында Өзбекстан менен чектешкен Жалал-Абаддын Сузак жана Базар Коргон районунда 2500 орундуу чатыр тигилген. 2 күн мурда ыктымал качкындарды кабыл алуу максатында тапшырма берилген Сузак районунун байланыштуу үнүндө жана Базар Коргонун фильтрациялык бөлүмдөрүндө кемчиликтер кетирилди. Анткени менен машыгуу жакшы деңгээлде өткөндүгүн жаранды коргонуу боюнча областтык штабтын башчысы, өкмөттүн облустагы өкүлү Жусупжан Жээнбеков белгиледи. Анын айтымында бир гана качкын эмес, ар бир адам табияттын ар кандай кырсыктарынан сактануунун, өзүнө жана башкаларга, жакындарга жардам берүүнү билгени ийге. Качкындардын түйшүгүн облус коңшу өлкөнүн Анжиян шаарында болгон кыргындан улам Сузактын Кара Дарья айыл өкмөтүнүн аймагына 2005 жылы 13 майда качып өткөн окуясынан улам жакшы билет. Ошондо Анжиян шаарынан Жалал-Абад облусуна качып өткөн качкындар облустун аймагында жашап, коңшу өлкөдөн 450 өзбек качкыны 2005 жылдын август айында Жалал-Абад аба бекети аркылуу чет өлкөлөргө жөнөтүлгөн.
Коңшу мамлекеттен качып өткөн 549 адамды 3 ай 4 ай бакканмын. Аябай оорчулук болгон, кыйынчылык болгон. болгон. Ошондо да ушу элдин колдоосу менен анан кийин мамлекеттик колдоо менен бирдикте ушул немеден ситуациядан чыгып кеткенбиз да. Буга дайыма сак турушубуз керек. Бул мисалы үчүн жер титирөөдө, өрт чыккан жерде, сел болгон жерде баардыгына биз даяр болушубуз керек. Кандай сактанышты ар бир үй бүлө билиш керек.
Машыгууга Бириккен Улуттар Уюмунун качкындар боюнча башкы комиссариатынын жана балдарды коргоочу ЮНИСЕФ эл аралык уюмунун Оштогу кеңселеринин башлары жана өкүлдөрү да катышты. Рысбай Абдраимов, Азаттык.
Сиздер кечки Азаттыктын толкундасыздар. Фрагадагы студияда Айнура Жекша кызы. Эми айрым кабарлардын кыскача мазмуну. Украинада Донбасс ыктыярчылар батальонунун мүчөлөрү наут болду. Ал ортодо өзүн Луганск элдик республикасы деп жарыялап алган облустун Северодонецк шаарында ополченецтер Батьковщина партиясынын шайлоо штабынын башчысын уурдап кетишти. Бүгүн Украинада жекшембиде өтчү президенттик шайлоонун үгүт өнөктүгү аяктайт. Кыргызстан менен Орусиянын өкмөт жетекчилери бажы биримдигине кошулууну талкуулашты. Президент Владимир Путин батыштын санкциялары глобалдык кризисти тереңдетет деп билдирди. Бүгүн Путин Санкт-Петербургта өтүп жаткан экономикалык форумдун катышуучуларына кайрылган. Казакстанда кармалган мунай маселеси чечиле элек деп билдирди. Кыргызстандын нефти трейдерлер ассоциациясынын президенти Медетбек Керимкулов Ысык-Көлдө туризмдеги тейлөөнүн сапатын жакшыртууга арналган эл аралык туроператорлордун жыйыны өтүп жатат. Ушул жана башка кабарлардан кененирээк Азаттык чекит кежи сайтыбыздан таанышсаңыздар болот. Эмки кезек биз жана турмуш берүүбүздө Кыргызстан баш мыйзамы боюнча светтик, башкача айтканда мамлекеттик башкарууга дин аралашпаган өлкө. Светтик түзүлүштүн артыкчылыктары жана дин менен мамлекеттик алака катышы бүгүнкү түрмөктө сөз болмокчу. Аны Маметбек Мырзабаев жана Зайырбек Бактыбаев даярдашты.
Мисалы биз күнүмдүк жашоодо көп эле светтик, светтүүлүк, светтик мамлекет деген түшүнүктөрдү тез тез учуратып калдык да акыркы мезгилдерде. Эстесеңиз, мисалы үчүн 90-жылдары светтик деген түшүнүк алгачкы баш мыйзамда болгон эмес, бул мындай сөз. Бирок кийин барып булар баш мыйзамга кирди, көптөгөн мамлекеттик нормативдик актылардын ичине кирип атат. Мисалы элестетсеңиз, мисалы үчүн бир жоолук салынып мектепке барган кызга мугалимдер эмне деп атат? Бул жер светтик мамлекет, андыктан сен жоолугуңу кетишиң керек деген шарт коюп атат. Кээде мисалы бизде баягы жогорку кеңеште намазкана ачылбадыбы? Намазкана ачылганда эмне деп чыгыштелдер? Биз светтик мамлекетпиз, эмне үчүн мындай жогорку кеңеште намазкана ачылат деп атат. Бул жерде да светтик мамлекет деген эмне экени жөнүндө сүйлөшүшүбүз керек да.
Чындыгында эле бул аябай актуалдуу маселе болуп турат бүгүнкү коомдо. Мисалы, экинчи жагынан кээ бир баягы радикал уюмдар, мисалы Хизбут-Тахрир диний партиясы сыяктуу уюмдар баягы светтик түзүлүштөгү мамлекеттерди биз тааныбайбыз деп өздөрүнүн баягы мамлекеттик түзүмдөр диний болуш керек деген урандарын чакырып иштеп келе жатышпайбы? Ушул эксперт жана адис катары айтсаңыз, светтик деген сөз эмнени түшүндүрөт? Сөздүн өзүн биринчи аныктап алсак, светтик деген
орусча сөздүктөрдү карай турган болсоңуз, светская деп айтылып атат да. Бул светская дегендин синоним мирское дейт. Мирское деген сөз бул дүйнөгө тиешелүү.
Кээ бир молдокелер айтып калып жүрбөйбү? Дүнияви маселе,
дүнияви ушу дүнйөгө тиешелүү, биз жашап аткан чөйрөгө тиешелүү деген сөз да. Ал эми мисалы үчүн бул кыргызчага кандай которулуп атат, ал башка маселе.
Биз билебиз баягы светтик деген сөздүн сөздүк маанисинин айланасында Кыргызстанда чоң талкуулар жүргөн. Алардын арты азыр деле тыйыл элек. Мисалы, светское государство деген сөзгө буга кыргызча ар түрдүү которулуп келди. Буга чейин светтик мамлекет деп баягына баягы тик деген мүчөнү коюп колдонуп келдик, колдонуп атабыз азыр деле. Кээде динден сырткары, дини эмес же ылайык деп которгонго дагы аракет кылдык. Ошо 2010-жылдагы баш мыйзамда мамлекеттик башкарууга дин аралашпаган деген сөздөр менен баягы которууга аракет кылдык. Бирок анын которулушу боюнча тил чокмуштуулар арасында ушул күнгө чейин мындай эки ача пикир барбы, ичи чыкпагандар деле бар. Эми негизги суроого өтсөк да, светтик деген сөздү которуу, светтик мамлекет деген нерсени аныктоо муктаждыгы кайдан пайда болуп калды? Мисалы, 90-жылкы баш мыйзамда жок болсо да, анан светтик эле жок эле жашап жүрбөдүк беле? Светтик эмне ишке жарайт, эмне берет?
Өзү тарыхтан бери карап көргөнүбүздө мамлекет менен дин ар дайым карым катнашта болуп келген. Бирок ошол эле мезгилде коомду жана элди башкарууда мамлекет менен дин бири биринде мындай атаандаш да. Мамлекет дагы элдин жана коомдун өзүн угуу, баягы мамлекетти угуусун, анын эрежелерине моюн сунуусун жана мамлекет каалагандай жашоосун каалайт. Ошол эле мезгилде дин дагы Эмне тутат? Коомго белгилүү бир эрежелерди, белгилүү нормаларды, белгилүү баалуктарды таңып алып атат. Башкача айтканда коомдун өзүнүн эрежелерине ылайык жашоосун каалап жатат. Ушуну кантип чечүү деген маселе турат. Бул тарыхтан бери ушундай бир маселе коюлуп келген. Бул экөөнүн кагылышынан, мамлекет менен диндин кагылышынан тарыхта аябагандай көп чоң согуштарга чейин
курбандыктар болгон,
кагылыштар болгон. Азыркыга чейин деле мисалы мамлекеттик бийлик менен, мамлекет структурасы менен диний структура, дин системасы аябагандай мындай талашып келишет да азыркыга чейин. Дүйнөнүн кайсы бурчунан карасаңыз дагы бул карама каршылыкты көрсөңүздөр болот. Эми бул светтик деген түшүнүк бул экөөнүн ортосундагы байланышты жөнгө салуучу бир принциптердин жыйындысы катары пайда болду өнүктү ушул күнгө чейин.
Мамлекет менен диндин ортосундагы
мамилени жөнгө салуучу бир модель, кандай бир форма деп койсок болот да буну. Бирок форма же болсо модель болуудан чыгып акырын-акырын идеологияга айланып кетип аткан дагы көрсөк болот.
Светтик деген эми мааниси жагынан ушундай экен, бирок Кыргызстан азыр светтик мамлекет. Бул дүйнөгө ошондой деп таанылган, конституцияда ошондой деп жазылган. Кыргызстан мамлекет катары ушундай эле коомчулук, эл светтик түзүлүштүн көп эле пайдасын көрүп келе жатат. Мисалга ала турган болсок, дин эркиндигинин ишке ашуусунда, диний радикализмден ооздукталышында мамлекеттик органдардын, диний уюмдардын ишине киригишүүсүнүн алдын алууда дагы ушу мамлекеттин светтик принцибинин пайдасы арбын десек болот. Анткени светтик мамлекетте эч бир динге артыкчылык берилбейт. Мисалы Кыргызстанды ала турган болсок, Кыргызстанда ар кандай динге ишенген, мыйзамдуу иш алып барып жаткан ар кандай диний уюмдарга таандык, мүчө болгон биздин жүздөгөн, миңдеген жарандарыбыз бар. Ошол эле кезде эч бир динге ишенбеген атеисттер да бар. Ошондуктан жарандар светтик мамлекетте өз диний ишенимдерин толук кандуу ишке ашыра алат. Светтик мамлекетте алардын укугун эч ким басмырлабайт. Сен бул динге ишен же ишенбе деп мажбурлабайт. Мамлекет алардын баарынын көз караштарынын мыйзам аркылуу сыйлайт, урматтайт. Алардын баарынын укугу тең бирдей болот. Бул өзү демократиялык мамлекеттиктин негизги принциби. Ошол эле кезде мамлекеттик башкарууга кийлигишүүнү каалаган, анын кайсы бир бутагын, мамлекеттин кайсы бир институтун ээлеп алууну эңсеп аракеттенген диний уюмдарга дагы мүмкүнчүлүк бербейт мындай кылууга. Башкача айтканда, светтик принцип радикал уюмдарга каршы турууда дагы чоң инструмент, курал. Мындан тышкары мамлекеттик органдардын диний уюмдардын ички ишине ашыкча кийлигишүүсүнө дагы жол бербейт. Анткени светтик принципти тааныган мамлекет диний уюмдардын ички ишине кийлигишпейт. Мамлекеттик органдар алардын ишине кийлигишүүсү мүмкүн болгону бир гана учурда. Качан гана ошол кайсы бир диний уюмдун же диний конфессиянын иш аракети мамлекеттик коопсуздукка же жалпы коомчулуктун кызыкчылыгына каршы келген учурда гана мамлекеттик органдар ошол диний уюмдун ишине кийлигише алат. Ушул жогоруда саналгандарды эске алганда светтик принцип өтө баалуу, баа жеткис деп эсептесек болот. Бирок Кыргызстанда светтик ушул принциптин оң жана терс жактары бар.
Азыр Кыргызстанда светтүүлүк кандай проблемалар алып барат, же алып барып жатат, же болбосо кандай терс көрүнүштөргө себеп болуп жаткандыгы жөнүндө бир аз кеп кылсак деген ойдомун. Мисалы үчүн жана башында айтып кеттим, жоолук маселесинде Катардагы эле бир мугалим, мектептин мугалими светтүүлүккө, мамлекеттин светтүүлүк өзгөчөлүгүнө такап туруп, жарандардын мисалы үчүн бир жоолук салынып барган кыздын мектепке киришине уруксат бербей жатат. Бул светтүүлүк дегенди көрүп атасызбы? Бир мындай бир идеологиялык түрдө колдонуп жатат да бунучу. Баягы өзүнүн бир светтүүлүк түшүнүгү бар ошол мугалимдин. Ошого такап жатат да баягы кыздычы. А негизинен светтүүлүк эмне? Тескерисинче ошол кыздын жоолугу менен мектепке кирип сабак алып үйрөнө билүүсүнө шарт түзүү. Бир жагынан илимди алуусу, бир жагынан диний ишенимин, диний укуктарын ишке ашыруусуна шарт түзүү болуп эсептелинет да. А бул жерде тескерисинче светтүүлүккө такап ошол укугунун чектелип жатканын көрүүгө болот. Ошол эле мезгилде мамлекеттик органдар дагы светтикке такап, мисалы үчүн дин уюмдарын жана жарандардын динге тиешелүү маселелерин чечүүгө жардам бербеши. Мисалы үчүн мындай болуп атат да, белгилүү учурда мамлекеттик органдар биз светтүү мамлекетпиз, дин уюмдар кандай проблема болсо өздөрү чечсин деген бир мындай бир мамиледе болуп атат. Мамлекет диний уюмдардын проблемасын чечүүгө жардам бериш керек, шарт түзүп бериш керек. Түшүнбөстүктөр болсо диний уюмдардын арасында алардын чечилүүсүнө дагы көмөк көрсөтүш керек. Мен кийлигишпейм, эмне кылсаңар ошо кылгыла деп коюу туура эмес да. Мисалы үчүн кээ бир мезгилдер диний уюмдардын ичинде ар түрдүү талаш тартыштар болот, ар түрдүү мыйзамсыз иштер болот. Ошол мезгилде мамлекет кийлигиши керек. Себеби мамлекет динди бөлүп эле таштап койбош керек да. Качан мыйзам адам укуктарына же болбосо мыйзам Кыргыз Республикасынын мыйзамдарына тескери келген убактарда мамлекет кийлигиши укугуна ээ ар дайым. Буну унутпашыбыз керек. Светтүүлүк деген маселеге дүйнө жүзүндөгү мамлекеттер кандай карап жатат деген маселени да бир аз козгосок болот. Себеби азыр дүйнө жүзүндө көптөгөн светтикмин деген мамлекеттер бар. Кээ бир мамлекеттер бар светтикмин дебейт, бирок светтикмин деген мамлекеттерге караганда жакшыраак жарандарга шарт түзүп берип, диний укуктарын, диний эркиндиктерин ишке ашыруусуна шарт түзөт.
Бирок биз билгенден дүйнөдө айрым мамлекеттер бар, баягы мамлекеттик башкаруусу динге же диний нормаларга, эрежелерге негизделгенче, диний башкаруудагы мамлекеттер деп коебузбу аларды? Анан Кыргызстанда дагы жогоруда айтылып кеткендей, мисалы Хизбут Тахрир же башка дагы диний адамдар, топтор же уюмдар бар, баягы ушул шариатты киргизсек эле мамлекет гүлдөп кетет, май көл сүт көл болуп кетебиз деген мындай урандарды көтөрүп жүргөндөр бар да. Бирок диний мамлекет же диний эрежелер менен жашап калса эле мамлекет өнүп кетет дегенге канчалык кепилдик бар деген дагы өзүнчө суроо да. Андыктан баягы дүйнөдө ушу шариятка же диний эрежелерге негизделген мамлекеттердин баардыгы эле мындай өнүгүп кеткенби?
Чын эле карап көрсөңүз, коомубузда азыр бизде эле Кыргызстанда мамлекетти светтүүлүк эмес, диний мамлекет катары көргүзсү келген, диний мамлекетти орнотушу келген уюмдар бар. Агамдар, жарандардын арасында деле бул жактагандар бар. Бирок бул жерде светтүүлүктүн өзгөчөлүгү эмнеде болуп атат? Ошол ар түрдүү пикирге ээ, анын ичинде ошо светтүүлүктү каалабагандардын дагы эркин жашай алышы үчүн светтүүлүк керек. Себеби светтүүлүк эмнеде болот? Светтүүлүк ар түрдүү динге ишенген, ар түрдүү идеологияга ээ адамдардын урушпай, талашпай, бирин бири сыйлап, бири биринин диний ишенимин, көз караштарын, атеисттердин дагы өзүнүн көз караштарын сыйлоо менен урушпай, талашпай жашоосу деген сөз түшүндүрөт. Эгерде сиз макул шарият маселесин көтөрө турган болсоңуз, мисалы үчүн белгилүү бир уюмдар диний саясий мамлекет түзгүсү келе турган болсо, албетте бул эмнеге алып барып атат? Дүйнөлүк тажрыйбаны карай турган болсоңуз, ушул мезгилге чейин белгилүү бир динге негизделип, бирок бир башка жарандардын дагы, башка динге ишенгендердин дагы укуктарын сыйдай алган мамлекет көрө албадык ушуга чейин. Кайсыл мамлекетте динге негизделген мамлекет түзүүгө аракет болгон болсо, ошол жерде сөз кан төгүү болуп атат, адилетсиздик болуп атат, ошол жерде радикализм көтөрүлүп атат, ошол жерде фанатизм көтөрүлүп атат.
Фанатизм же радикализм гана эмес, баягы мамлекеттин өзүнүн баягы устундары да урап атпайбы? Туурабы? Мисалы ошол эле
мамлекеттин жок болушуна келип,
мисалы Ооганстанды мисалы
келтирели, бөлүнүп жарылып кетиши мүмкүн,
мисалы Пакистанды мисалы келтирели, башка дагы бир топ мамлекеттер бар, мамлекеттин өзүнүн мамлекеттүүлүгүнө доо кетип атат да. Андыктан баягы бардык эле учурда шариятка же диний нормаларга, эрежелерге негизделген мамлекет куруу ал баягы сөзсүз эле ийгилик алып келет дегенге мындай толук кепилдик жок дегенди да билдирет.
Пайгамбарыбыз алейхиссалам Меккеден Мадинага көчүп барганда ал жерде жалгыз эле мусулмандар болгон эмес, ал жерде христиандар да болгон, еврейлер болгон, ошол путка сыйынган жанагындай путперестер да болгон. Бирок аларды эмне кылды? Алардын башын бириктирип мусулмандарга кошуп бир тынч бейкут жашаган бир элге айланта алды пайгамбар.
Ошол
Мадинага барганда исламды аларга таңуулабады, аларга сунду. Булар бизге өрнөк болду. Эми азыркы учурда мисалы үчүн шариятты же белгилүү бир динди Кыргызстанга алып келебиз дегендер диний мамлекет кылабыз дегенде ойлонуп көрсүн. Пайгамбар орноткондой орното алышабы? Азыркыча шарият деп көтөрүп жүрөбү? Мисалы үчүн мына Хизбут Тахрирге окшогон уюмдар мен халифатты курабыз деп, булар кылса кайра келе турган болсо Талибан Афганистанда кылган нерсени кайталайт. Ошон үчүн светтүүлүк ар түрдүү динге ишенген жарандардын тынч бир арада жашоосуна жана коомдук өнүгүүсүнө шарт түзүү үчүн, баягы адамдардын диний жактан ынтымагын сакташ үчүн, мамлекеттин дагы жарандардын диний укуктарын сыйлоосу үчүн коюлган принциптердин жыйынтысы десек болот да, бул модель катары. Мындай карап көрсөк, светтүүлүк диний уюмдарга да жоопкерчилик жүктөп атат. Эмне деген жоопкерчилик? Мисалы үчүн мамлекеттин коомду башкаруу укугун таанып билүү, сыйлоо. Кыскасы айтканда диний уюмдар эмне деп атат? Бул жерде шеф мамлекет деп атат да.
Сиздер биз жана дин түрмөгүн уктуңуздар. Берүүнүн авторлары Маметбек Мырзабаев жана Зайырбек Бактыбаев.
Жашооң кандай студент? Бир сааттык, бир күндүк же бир жылдык айтор жашооңордун ар кандай үмүтүн чагылдырган аңгеме блог видео сүрөттөргө сынак жарыялайбыз. Сынак 15-июнда жыйынтыкталат. 4 жеңүүчүнү 4 Samsung Galaxy планшети күтөт. Эң мыкты авторлор азаттыкта практикадан да өтүшөт. Материалдарды жаштар 2014 маймылча gmail.com дарегине жибериңиз. Биздин дарек Бишкек шаары, Бөкөнбаев көчөсү 177, Viber же WhatsApp аркылуу 550-988-755 номерине байланышыңыз.
Азаттыктан кезектеги жарым сааттык берүүбүздү ушун менен жыйынтыктайбыз. Прагадагы студиядан сиздер менен Айнура Жекшегизи коштошо, саламатта болуңуздар.